Ынфитар сүресі, Меккеде түскен 19 аят. Бұл сүреде қиямет күніндегі болатын қорқынышты жағдайлар хабарланады. Адамдарды жоқтан бар етіп, және сұлу бейнелеп, жанды жаратылыстан артықша етіп жаратқан ұлы Аллах Тағалаға құлшылық етуден оларды не нәрселер тосып тұрғандығы ескертіледі. Бұл дүние тіршілігінде барлық істеп жатқан амалдарын дейтін қадірлі жазушы періштелер түк қалдырмай амал дәптеріне жазып тұратын туралы хабарланады. Осы амалдарға байланысты қиямет күні әділ үкім берілетіні, ол күні қашан болатынын бір Аллахтан басқа ешкім білмейтінін және барлық үкім тек Аллах Тағаланың билігінде екенін хабарлайды. Қиямет күні аспан жарылып ашылады. Соған байланысты бұл сүре Ынфитар деп аталған, мағынасы жарылыс дегенді білдіреді. Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллахтың атымен бастаймын. Аспан жарылған кезде, барлық жұлдыздар төгілген кезде, теңіздер толқып қосылған кезде, қабырлар аударылып ашылған кезде, әркім алға не дайындап жібергенін, артта не қалдырғанын түсінеді. Ей адамзат, ұлы жомарт Аллах Тағаладан бас тартуға сені не азғырт? Ол сондай Аллах сені жаратты, тұлғаңды түзеді, толықтырып, теңестірді. Ол сені құрастырып, қалауынша бейнеледі. Жоқ, олай емес. Сендер қиямет күнін жалған дейсіңдер. Негізінде сендерді бақылаушы, ардақты жазушылар. Бүкіл амалдарыңды жазып тұрады, не істегендеріңді біледі. Тура жолдағы ізгілер нығметте болады. Күнәһарлар сөз жоқ тозақ отында жанады. Олар қиямет күні тозаққа тасталады. Олар ол жерден құтыла алмайды. Қиямет күнінің не екенін қалай түсіндірем? Ол күні біреудің біреуге қарайласуға мұршасы болмайды. Әркім өз ісімен. Ол күннің билігі бір Аллахтың ықтиярында болады.